Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusom už nie je sveté nič. Ruskí agresori ďalej tvrdo útočia na Ukrajinu a vraždia dronmi a raketami civilistov, vrátane zranených tehotných žien či detí v mestách. V Kyjeve Rusi dronmi bombardovali takmer 1000-ročnú pravoslavnú katedrálu, zapísanú aj svetovom dedičstve, ktorá sa ocitla v plameňoch. Európska únia ale medzi tým otvára prístupové rokovania s Ukrajinou a napadnutej krajine stále pomáhame. Ako to vyzerá po ruských útokoch na civilistov a civilné ciele ďaleko od frontových línií? Ako na to reagujú Ukrajinci a majú stále odhodlanie sa pred krvavým agresorom statočne brániť? No a čo znamená, že únia s Ukrajinou otvorila prvý blok prístupových rokovaní? Čo teraz musí Kyjev plniť a ako na tom vôbec je? No a kedy by mohla Ukrajina vstúpiť do Európskej únie? Tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť v dnešnej relácii. No a budeme sa o tom baviť spolu s našim bývalým ministrom zahraničných vecí a diplomatom Rastislavom Káčerom. Pán Káčer, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste tu s nami. Ja len ešte dodám, že neskôr by sme sa mali počas našej debaty spojiť aj so slovenskou diplomatkou a veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine Katarínou Maternovou. Ale poďme pekne po poriadku. Pán Káčer, Rusko zabíja a ničí na Ukrajine každý deň a každú noc. Tie posledné dronové a raketové útoky na Kyjev a na ďalšie ukrajinské mestá, napríklad na Charkov a tak ďalej, sú toho len veľmi hmatateľným dôkazom. Včera zaútočili priamo na duchovné srdce Ukrajiny, chrám Kyjevsko-Pečerská Lavra. Počas útokov stovkami dronov a rakiet zomrelo v tých mestách viacero ľudí, desiatky boli zranených, vrátane tehotnej ženy a detí. No tak tá prvá otázka by asi mohla znieť tak, že ako sa môže kultúrny, civilizovaný svet prizerať vraždeniu ľudí a ničeniu takýchto pamiatok? Prichádzame o úplné základy civilizácie a civilizovanosti, keď to mnohí z nás už akoby snáď aj prestali vnímať?
No, ten faktor istej otupenosti tu jednoznačne je viditeľný. Na druhej strane si myslím, že ide o obraz toho, že Rusku skutočne sa nedarí v tejto vojne proti Ukrajine. Sú to také akty zúfalca a zúfalstva. Je evidentné, že Vladimír Putin je nervózny. Bolo to vidno na tom, že obmedzil a vzrušil prehliadku, tak ako bola plánovaná pri príležitosti veľkej vlasteneckej, ako to oni nazývajú. Takisto vzrušili námornú prehliadku, ktorú výročne organizujú v Petrohrade. Čiže to sú také dosť brutálne výlevy zúfalstva, ale pravda je v tom, a priznám sa, že nemám na to úplne uspokojivú odpoveď, že čo na toto civilizovaný svet, pretože si myslím, že Ukrajine sa dalo pomôcť výraznejšie, dalo sa jej pomôcť viac, nemuseli sme byť svedkami takejto situácie, ako vidíme teraz, takéhoto bezhlavého bombardovania, hlava nehlava. No a myslím si, že teda tí, ktorí radi obhajovali Vladimíra Putina, že to je niekto, kto je zastanca kresťanských hodnôt, tých skutočných kresťanských hodnôt a tradičných hodnôt, no tak dúfam, že toto je pre nich budíček dostatočný, ak tie predchádzajúce neboli.
No, veď to je otázka sama o sebe a netýka sa len otázok viery, ale povedzme aj iných, napríklad otázok športu. Vidíme to aj aktuálne práve pri majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré spolu organizujú Spojené štáty americké, a je tam viacero veľmi kontroverzných situácií, či už nepustenie somálskeho rozhodcu do krajiny alebo neudelenie víza, ja neviem, realizačnému týmu Iránu. V tomto prípade to vidíme úplne jasne, očividne a hmatateľne. Rusi ničia na Ukrajine aj športové zariadenia, futbal, štadióny, nemocnice, školy, no a v tomto prípade takmer 1000-ročný chrám, od ktorého v princípe aj oni sami odvodzujú svoju existenciu?
No, je to skutočne veľmi smutný obraz, ktorý sa naozaj ťažko komentuje, okrem toho, že tu je pamiatka medzinárodného svetového dedičstva UNESCO, významná pamiatka, tak skutočne je to symbol východného kresťanstva. V konečnom dôsledku ukrajinská cirkev s pravoslavnou cirkvou v Rusku sa rozišla, pretože Rusko používa ešte aj pravoslavnú cirkev ako nástroj vplyvových strategických spravodajských operácií, a nie len na Ukrajine, videli sme to aj na Balkáne, jednoducho ten vplyv pravoslavnej cirkvi, ktorá je pod kontrolou ruských spravodajských služieb a skutočne je obyčajným vplyvovým nástrojom, tak tu sa rozišli. Možno je to forma istého revanšu aj samotnej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny a gesto takej hrozby. Pozrite sa, nemyslíte si, že nám nejakým spôsobom uniknete, ale ja skutočne to vnímam skôr ako gesto zúfalstva, pretože situácia sa strategicky nevyvíja. Dobre, Rusko nepostupuje, naopak stráca územia. Vladimír Putin je nervóznejší a nervóznejší, zdá sa, že je viac a viac otrhnutý od reality. Nervozita v Rusku stúpa, dokonca aj ruské prieskumy verejnej mienky ukazujú pokles dôvery, pokles popularity. Paradoxne to nemusí znamenať tlak na koniec vojny. Časť tej nespokojnosti môže byť v tom, že sa im zdá, že Vladimír Putin je príliš neefektívny, že im mal byť tvrdší. Mm-hmm. Sú takí, ktorí volajú po použití jadrových zbraní a tak ďalej. A toto, táto hrozba, tá nevypočítateľnosť toho potkana zatlačeného v kúte je aj, vysvetľuje čiastočne aj to, na čo ste sa pýtali v prvej otázke, že čo civilizovaný svet.
Áno.
Pretože od počiatku práve nevypočítateľnosť režimu a hrozba použitia jadrových zbraní podľa mňa je to, čo zásadne brzdilo iné krajiny, aby výraznejšie a legitimnejšie sa strategicky angažovali pri obrane Ukrajiny, pri legitimnej, zákonnej a morálne správnej sebaobrany krajiny, pretože Ukrajina bola napadnutá, toto treba. Hlavne na Slovensku, kde tá ruská propaganda si našla svoje útočisko priamo vo vládnych kruhoch, toto treba do nekonečna opakovať.
No, Rusko ešte pred pár dňami, 2-3 týždne dozadu, vyzvalo diplomatov aj oficiálne na to, aby aj cudzincov, aby odišli z Kieva. Bol veľmi zaujímavý odkaz napríklad aj pani Kataríny Maternovej a veľvyslanectva Európskej únie v Kieve, že oni nikam neodchádzajú, že sa nikam nechystajú. Tak a teraz sledujeme tieto obrovské útoky, ktoré smerujú priamo na hlavné mesto a ďalšie veľké mesta, ako som spomenul. No tak to je zvláštna stratégia. Čo tým vôbec Rusi chcú povedať?
Tak bol to evidentný akt nátlaku, vyhrážania sa a nátlaku toho, aby aj tí, ktorí podporujú Ukrajinu a tí, ktorí svojou prítomnosťou podporujú už len tým, že tam majú diplomatické zastúpenie a že jednoducho diplomaticky pôsobia v tomto regióne, aby dali ruky od Ukrajiny preč, evidentne to nefunguje. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by Rusko v tejto situácii podniklo taký útok, takým spôsobom vojenský útok na Kyjev, ktorý by tak ohrozil alebo takým spôsobom zničil aj diplomatické zastúpenia, aj Kyjev samotný, asi by potom padli už aj tie posledné zábrany u tých, ktorí ešte z nejakých záhadných dôvodov, či už zo strachu alebo taktizovania, aspoň sú tolerantní voči Rusku, ak nie priamo na jeho strane. Ale skôr vidíme opak, pretože keď už diktátor Lukašenko povie, ja myslím, že to bolo teraz v týchto dňoch, včera, alebo kedy zaznel jeho výrok, že Rusko nemôže na Ukrajine vojensky zvíťaziť a je čas na to, aby hľadalo iné riešenie, tak situácia je zrejme naozaj zlá a vidíme to v prípade Krymu. Krym to bolo aspoň niečo, čo dokázal Vladimír Putin symbolicky prezentovať doma v politike, že ten Krym sme dobili, Krym sme si udržali, Krym je náš, bol náš, máme na ne historický nárok a teraz ukrajinská slučka sa postupne zaťahuje okolo Krymu. Ruské námorníctvo dávnejšie muselo ustúpiť.
Áno, po celom Čiernomori, presne tak.
Presne tak. A dneska postupne sa odrezávajú jedna zásobovacia tepna za druhou a už si Krym zostáva izolovaný. Rusi, ktorí na Krym prišli, kolovali videa Rusky, ktorá plakala, ktorá hovorí, my sme si to takto nepredstavovali, ja som prišla s deťmi, lebo sme si chceli užívať teplé, príjemné počasie na Kryme a more a tu všade je more zašpinené mazutom a to je hrôza, prečo my máme takto trpieť. Čo zároveň na jednej strane ukazuje na paniku a uvedomenie si tej situácie, aká je, na druhej strane neuvedomenie si toho, čo ich vlastná krajina vlastne vykonáva voči svojmu susedovi. Že oni len máličko po povrchu skúšajú to, čo Ukrajinci zažívajú už viac ako 3 roky.
Presne ako, tak. No už 5. rok.
Povedal, denný, ako denný. Už situácia je taká, že táto vojna trvá dlhšie, ako trvala veľká vlastenecká vojna z pohľadu Ruska.
Presne tak.
Prekonala svojou dĺžkou trvanie prvej svetovej vojny. No a keď sa pozrieme na počet obetí, ktoré tam padli alebo zostali ťažko zdravotne postihnutí alebo zomreli, tak to množstvo je skutočne obrovské, ide cez milión.
Áno, hovorí sa okolo milión 300, milión 500 tisíc, tie čísla sa rôznia, vojakov, vojačov, vyradených z boja. Áno, presne tak.
To je proste, to sú neuveriteľné čísla. To je najhorší vojenský konflikt od skončenia druhej svetovej vojny. Konflikt, ktorý vedie Rusko, ktorý vyvolalo Rusko a ktorý Rusko permanentne živí. A keďže evidentne sa nevie na bojsku presadiť takým spôsobom, ako si to pred tými 3 rokmi alebo 3,5 rokom, kedy plánovali túto operáciu, predstavovali.
Na tých 3 až 7 dní.
Áno, ničenia týchto, na čo príde, tak to je neuveriteľne tristný obraz. Na druhej strane vidíme stále trvajúce silné zomknutie ukrajinského národa, kde proste nie je viditeľné, že by opadala snaha alebo že by dochádzalo k nejakej výraznejšej vojenskej demoralizácii alebo ochote bojovať. Naopak, Ukrajina dneska sa ukazuje ako krajina, ktorá je solidárna. Videli sme to pri vojne teraz v Perskom zálive, kde jednoducho Ukrajinci pomáhali Kataru a iným štátom Perského zálivu a v poradenstve, ako bojovať proti iránskym dronom.
Áno, presne
vidíme
tak.
Ukrajincov technologicky pomáhať baltským štátom, ich unikátnym know-how. A Európa mnohom sa môže učiť od nich dneska. Čiže tá karta sa obracia. Keď si spomenieme na tú situáciu, ako Donald Trump s J.D. Vanceom zjapali na Zelenského.
Áno, vo voľnej pracovni Bieleho domu. Áno.
Nemáte karty. No zdá sa, že majú karty a zdá sa, že tá situácia pre Ukrajinu zďaleka nie je tak bezútešná, ako ho vykreslovali mnohí vrátane nášho premiéra.
To je vynikajúca správa. Na druhej strane asi to tiež treba pripomenúť, že Ukrajinci sú v úplne inej situácii ako Rusi. Oni vedia, že nič iné ako brániť sa im nezostáva a toto je teda tá otázka, aby sme to pripomenuli. Čo by asi tak Rusi s Ukrajinou urobili, ak by sa Ukrajinci nebránili? A čo by následne urobili so susednými štátmi? Ako by sa správali?
Tak videli sme to, oni to už dali jednoznačne najavo na začiatku kampane. Videli sme to v Buči, videli sme to v Irpine, videli sme to v mnohých mestách. Vidíme to teraz z vyšetrovania mnohých vojnových zločinov, akým krutým spôsobom sa správali k civilnému obyvateľstvu. Proste znásilňovanie, vraždenie, mučenie ako bežná rutinná záležitosť. Videli sme to v bombardovanom divadle v Mariupole, vidíme to v mnohých mestečkách a dedinách, ktoré sú takmer zrovnané zo zemou, vyzerá to ako mesačná pôda. Čiže toto sme videli, akým spôsobom zaobchádzali a akým spôsobom by zaobchádzali aj s inými, keby Ukrajina sa nedokázala ubrániť, nebola úspešná v tomto a keby stratila podporu ostatných slušnejších krajín, ktorým záleží, ale nie len na morálnej stránke, pretože na toto sa naozaj nedá pozerať len čisto morálne, čo samozrejme je nutné, to sa nedá od toho odstúpiť, pretože naša morálka, minimálne morálka kresťanského západu je taká, ale je to zároveň aj strategicky správne, pretože neexistuje lepšie strategické rozhodnutie ako udržanie samostatnosti, integrity Ukrajiny a bránenie sa proti neoimperiálnym ambíciám Ruska. Jednoducho ten projekt úspešnej Ukrajiny, kam Ukrajina smerovala a prečo vlastne, čo bol dôvod toho, že Vladimír Putin rozpútal tú vojnu?
No práve to, že sa rozhodla sa orientovať na Európsku úniu a podpísať presne s ňou asociačnú dohodu. To je práve ten rok 2014.
Presne tak. Vladimír Putin mohol pripustiť, že je úspešné Pobaltie, Vždy to bolo trošku iné. Tie sa stali členmi Európskej únie, NATO, Estonsko, Litvisko, Litva. Prešli obrovským dynamickým rozvojom ako súčasť bývalého Sovietskeho zväzu, a keď sa tam na to pozrie teraz bežný Rus, priemerný, ktorý žije v priemernom ruskom meste, no tak jednoducho to sú svetelné roky rozdielu, a je to obrovský úspech. Ale Ukrajina mentálne pre Rusko predsa len znamená niečo iné. A keby Ukrajina bola dosiahla taký úspech ako pobaltské štáty alebo Poľsko, lebo však si treba pripomenúť, že Poľsko bolo na tom ekonomicky horšie ako Ukrajina pri rozpade Sovietskeho zväzu v roku okolo toho roku 91-92. A keď sa pozrieme dneska na Poľsko, ktoré dobieha HDP Japonska, ktoré sa dostáva medzi 20 najvyspelejších, ekonomicky najvyspelejších, najsilnejších štátov sveta do G20, no je to obrovský úspech.
Áno, a to ešte a nedávno bol... zaostávalo aj za Slovenskom.
V mnohých oblastiach. Zaostávame. Myslím si, že to nie je že problém je na našej strane.
No iste.
Ano, poslucháči, príjem je na našej strane, je zlý. Jednoducho, pretože my sme sa úspešne prepracovali, teda reverzne predbehli aj za Rumunov a pomaly sa bijeme o to, že kto bude posledný, že či Bulhari, Gréci alebo Slováci. No, toto je ešte iný príbeh. Ale späť k Ukrajine, pretože ano. Jedna z tých tém, s ktorou chcete hovoriť aj s veľvyslankyňou Európskej komisie alebo zastúpenia Európskej komisie v Bruseli, je práve to, že Viktorovi Orbánovi, lebo by to platilo samozrejme trochu, Vladimírovi Putinovi sa nepodarilo vykolajiť tento proces úplne. Napriek všetkému utrpeniu, čím si prechádzajú, napriek všetkej ničivosti, ktorá tam je, napriek devastácii, ktorú Ukrajine uštedruje, Ukrajinu nezlomil a Ukrajina sa nezastavila ani na úspešnej trajektórii napredovania k Európe. A to je dobrá správa, jednoducho, že tento spôsob politiky vojnou jednoducho nefunguje, nebude fungovať a nebude úspešný.
No, tam sú, hneď mi napadajú tri ďalšie veci. Jedna súvisí samozrejme s tým prístupovým procesom a s tým, ako sa naprávajú vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou, pretože to bola práve Budapešť, ktorá asi najhlasnejšie bránila prístupovým rokovaniam, dlhodobo blokovala 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu od Európskej únie. Viktor Orbán postavil na antikampani voči Ukrajine celú svoju predvolebnú kampaň. Zdá sa, že teraz teda s Péterom Maďarom sa to všetko akoby míľovými krokmi posunulo a že sa to rozuzluje. Odblokovaná pôžička, medzivládne rokovania v súvislosti s postavením maďarskej menšiny na Ukrajine. Je to tak, že to začínajú byť medzi sebou akoby solidní partneri? Myslím, Kyjev a Budapešť, a že to má vplyv aj na ostatné veci?
Tak no, vidím tam posun. Určite, jednoznačne každý ho vidí. Peter Maďar sa správa konštruktívnejšie vo vzťahu k ostatným európskym partnerom. A v konečnom dôsledku aj vo vzťahu ku Kyjevu nevidíme tam takú hostilitu, nevidíme tam takú zaujatosť a nevidíme tam tie motívy Viktorove Orbánove, kvôli ktorými s Ruskom spolupracoval. A to si treba pripomenúť, že tie motívy by boli v prvom rade dva. Sympatia k systému a k režimu, aký predstavuje autoritatívny režim, diktatorský režim Vladimíra Putina. Toto sa veľmi Viktorovi Orbánovi páčilo. A druhý aj strategický. Vyplakávanie za svojou veľkosťou a za tým, čo sa všetko stratilo, ako ostatní ublížili a ako hľadať spojenca, ktorý pomôže napraviť historické krivdy. Toto zmizlo. Na druhej strane som opatrný v hodnotení politiky Petra Maďara, pretože si myslím, že je ešte čas si počkať na skutočne objektívne zhodnotenie. Keď sa pozrieme na to, ako sa on postavil k Ukrajine, tak povedal, áno, ale my si sadneme s Ukrajinou za stôl a budeme skutočne priatelia až potom, keď Ukrajina príjme nejaké zákony, respektíve zručí nejaké zákony vo vzťahu k menšinám. No, toho, čo povedal, že je potrebné, aby Ukrajina urobila, nie som si úplne istý, že či všetko je realistické a tak ďalej. Čiže ako keby tu niekde latentne v pozadí bol istý zárodok drobného napätia, ktorý v konečnom dôsledku existuje vo vzťahu Maďarska k takmer ku každému z jeho susedov.
A my teraz musíme čakať, ale, ako sa to bude vyvíjať, hej?
Ale tak myslím si, že nielen čakať, ten iný svet, ktorý má normálne a jasné strategické záujmy, tak určite veľmi otvorene o týchto témach s Petrom Maďarom diskutuje, to by som nepodceňoval. A on, tak sa, nechcem povedať, že sa hľadá, ale je novým premiérom a jeho klub je rôznorodý a sú tam iné priority a tak ďalej. Ale vidíme tu jednoznačne posun v tom, že Slovensko zostáva vysoko osamotené v tom strategickom prístupe, aký od jesene 2023, kedy nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, presadzujeme a Slovensko stratilo v Bruseli svojho najbližšieho spojenca Viktora Orbána, respektíve my sme boli najbližším spojencom Viktora Orbána v opačnom garde, by som to povedal, lebo on bol prvý. Tak sme zostali tak trošku kolom v plote, tak to by som to ľudovo pomenoval.
No ono, toho sa týka aj tá druhá vec s odvolaním sa na to, čo ste hovorili predtým, a to sú tie vojnové zločiny, ktoré ruskí agresori napáchali a ďalej páchajú na Ukrajine. Okrem toho, že množstvo z nich, skutočne obrovské množstvo z nich, už je veľmi poctivo a detailne zdokumentovaných vrátane spomínanej Buče či Irpiňa. Je tam ďalšie veci, ktoré sa určite postupne budú riešiť a dokumentovať. No a v tej súvislosti, okrem toho, že Medzinárodný trestný tribunál v Hagu vydal už dávnejšie medzinárodný zatýkač na ruskú ombudsmanku, alebo ako to povedať, aj na ruského prezidenta Putina pre tie únosy ruských detí. No tak tu je druhá aktivita v tomto prípade Rady Európy, ktorá chce takisto špeciálny tribunál pre ruskú agresiu na Ukrajine. No a tu Slovensko má akoby problém povedať rovno, áno, pristupujeme k tomu, skôr to tak ako lavírujeme, zvažujeme. No to je tiež ukážka toho, čo hovoríte, alebo ako by ste to vnímali? Malo by Slovensko k tomu pristúpiť? Nie je, povedzme, legitímny ten argument, veď už máme jeden trestný tribunál, na čo teraz zakladať ďalší, tak počkáme, uvidíme. Ako to vnímate vy?
Viete, ja sa snažím vždy vnímať veci v nejakom kontexte a neizolovane. Keby toto bol izolovaný krok inak na rozumnej strategickej politike, ktorá úplne jednoznačne odsudzuje ruskú agresiu, ktorá sa úplne jednoznačne stavia boju Ukrajiny o svoju nezávislosť, integritu a suverenitu. Keby toto bolo všetko len právna vývrtka v tom, že však máme iné inštrumenty, nedublujme ich a trváme na tom, tak by sme mohli myknúť plecom a povedať si OK. Lenže keď tento postoj zasadíme do toho, čo je v absolútnom kontraste s tým, čo som menoval, že nie sme schopní pomenovať priamo agresora, že nie sme schopní odsúdiť konanie Ruskej federácie na Ukrajine, že náš premiér a iní vysokí štátni predstavitelia cestujú do Moskvy, ako keby sa nič nedialo, a postávajú tam s ostatnými diktátormi. Kedy naši kľúčoví ústavní činitelia, niektorí teda, sa procedujú so šéfom tajných služieb Ruska, chodia zadným vchodom na ruskú ambasádu. Proste keď vidíme každý deň takýto postoj, ktorý sa nedá inak onálepkovať ako kolaborantský, škodlivý pre Slovensko, no tak v tom prípade to vyvoláva pozornosť a pokrčené čelo, pretože keď to vnímame v kontexte, no tak je to znepokojivé, tak to presne sedí do tej skladačky. Nie je to výnimka, nie je to nejaká právnická odborná kľúčka, ktorou chceme ukázať nejaký osobitý fortiel, no ale je to len to ďalší kúsok do mozaiky, ktorá Slovensko vykresľuje ako zbabelého kolaboranta ruského režimu.
No, je tam samozrejme kopec ďalších vecí. Pán Káčer, budem strašne rád, keď si zasa nájdete na náš čas a budeme môcť pokračovať v našej debate. Dnes veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli takto aspoň na chvíľočku spojiť. Náš bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Rastislav Káčer. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pekný deň vám aj poslucháčom.
Príjemný deň. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami je, tak ako som avizoval, už aj naša diplomatka, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, Katarína Maternová. Pani veľvyslankyňa, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj všetkým poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujem, že môžeme byť takto chvíľočku spolu. No, povedzte z vášho pohľadu vy, pani veľvyslankyňa, ako sa máte, ako sa cítite? My tu sledujeme tie obrovské ruské raketové a dronové útoky, ktoré zasahujú civilné miesta, civilné ciele, mestá, dediny, stovky kilometrov ďaleko od frontu a ako sme aj pred chvíľočkou s pánom Káčerom hovorili, zasiahnutý bol aj dokonca takmer tisícročný kievský pravoslavný chrám. Po tom útoku nočnom bolo niekoľko zranených v Kieve, vrátane tehotnej ženy a detí, mŕtvi ľudia. Tak povedzte, ako to tam prežívate vôbec?
No tak tie útoky sú samozrejme príšerné a hlavne preto, že kedykoľvek idú mimo frontu a atakujú mimo frontu, tak sú to primárne civilné ciele. A to je niečo, čo je samozrejme vojnový zločin. A žiaľ teda Rusi páchajú vojnové zločiny na dennodennej báze. Len na ilustráciu, v roku 2025 boli len 4 dni v roku, 2 v apríli a 2 v máji, kedy Rusi neatakovali mimo frontu, kedy teda neposielali dróny a rakety na ukrajinské územie len 4 dní a v roku 2026 ešte taký deň nebol. Takže aha, každú noc, každý deň atakujú a v apríli teda, alebo koncom marca to bolo, začali robiť také 24-hodinové útoky, že útočili aj cez deň, aj cez noc. No a teda tento pondelňajší, ja teda som mimo Ukrajiny tento týždeň, ale som hovorila s mnohými kolegami, proste toto bol asi najhlučnejší a najrozsiahlejší atak, aký Kiev doteraz mal. Tam boli proste explózie, požiare v každom obvode mesta, no a samozrejme ikonická Kievo-Pečerská lavra bola proste v ohňoch. Každý, kto pozrel na sociálne médiá, by tam videl fotky proste horiacej katedrály. Takže áno, samozrejme, tieto útoky sú strašné. Útočia aj Ukrajinci a oveľa úspešnejšie každým dňom aj na Rusko, ale útočia na legitímne vojenské ciele a takisto na infraštruktúru, ktorá financuje vojnu, teda ich výroby ropy.
Čiže inými slovami, tie útoky sa nedajú porovnávať. Hej, nemôže niekto povedať v jednej vete, odsudzujem ruské útoky na ciele hlboko na území Ukrajiny a rovnako odsudzujem aj ukrajinské útoky na ciele hlboko v ruskom území.
Rozhodne sa tie útoky nedajú porovnať a hlavne sa nedajú porovnať preto, lebo agresorom, tým, kto túto vojnu vyvolal, sú Rusi. Áno, čiže Ukrajinci sa bránia a Ukrajinci teraz chcú, teda vytvárajú tlak na Putina a na jeho chásku okolo neho. Vieme už o tom, že nie len na Kryme, ale už aj v Moskve a v Peterburgu proste sa stoja rady na benzín. Mm-hmm. Ale rozhodne sa ekvivalencia nedá robiť, pretože ja som napríklad stretla 4. júna, bolo výročie, alebo taký pamätný deň pre deti, ktoré boli zabité vojnou, no a som tam stretla matku, o ktorej som si len čítala vo februári, proste do ich domu súkromného v dedine pri Charkove proste padol dron a zabili jej muža a tri dvojročné deti, teda ročné a dvojročné deti, a ona tehotná proste jediná prežila, lebo spala vo vedľajšej izbe. Mhm. Viete, aké to takto, keď poznáte človeka, o ktorom si čítate, tak to je vôbec hrdinské, že ešte vie vôbec rozprávať.
No veď práve, to som chcel práve podotknúť. Ja by som možno ešte pripomenul aj to, čo ste pripomínali vy, pani veľvyslankyňa, a ten moment, že aj v Charkove Rusko ukazovalo svoju zákernú brutalitu, pretože tam po tom, čo zautočili na civilné ciele, tak sa hasiči a záchranári teda ponáhľali na miesto zachraňovať životy. No a kým tam podľa vašich slov bojovali s plameňmi a pomáhali zraneným, ktorí po tom ruskom útoku zostali na mieste. No tak Rusi to využili a po malej chvíľočke na to isté miesto tým double tap,
zabili
teda dvojitým úderom.
Áno,
z tých štyroch záchranárov, ktorí tam zachraňovali. No tak toto...
Žiaľ, toto je špecialita ruská. Toto oni robia bežne.
Že vyslovene čakajú na záchranárov, ktorí prídu pomáhať a zabijú aj tých, hej?
Áno. Už vyše 150 záchranárov zomrelo a väčšina z nich bolo výsledkom takéhoto double tap, hej? Že čakajú, kým prídu záchranári a picnú tam ďalšiu raketu alebo dron a zabijú záchranárov.
No,
toto je žiaľ taká ruská špecialita.
Ja som sa to pýtal pred chvíľočkou aj pána Káčera a pani veľvyslankyňa, aj vás už vo viacerých našich rozhovoroch, ale pýtam sa to znovu. Potom aj čo tu reportujete, o čom tu hovoríte, ako môže sa kultúrny a civilizovaný svet dívať a prizerať vraždeniu úplne obyčajných, normálnych ľudí, detí, žien, seniorov a ničení takýchto vecí, ako je zrovna ten pravoslavný kievský chrám, môže
no,
to
ja
vôbec?
Ja sa tiež pýtam túto otázku. Akože zo strany Európskej únie robíme, čo môžeme, proste držíme Ukrajinu aj finančne, aj výzbrojami. Teraz bola schválená 90 miliardová požička. Prvýkrát v histórii EÚ proste priamo európsky rozpočet ide financovať.
No ale ako môžu výzbroj? Potom kritici hovoriť, že týmto vlastne Európska únia živí tú vojnu?
No, viete, my pomáhame tej strane, ktorá bola napadnutá, čiže...
No, to je očividné.
Ak tí kritici by chceli, aby Ukrajina skolabovala a proste to Rusko prebralo, no tak môžu mať ten názor, ale samozrejme je teda v našom záujme Európskej únie a rozhodne teda našom záujme aj Slovenska, ktoré je na hranici s Ukrajinou, aby Ukrajina vyšla dôstojne z vojny a bola to demokratická, prosperujúca krajina a nie proste nejaký pološtát, ktorý bude založený na zbraniach a drogách a podobne. Hej?
No niečo také asi na svojich hraniciach nechce mať nikto, veď to o tom sa ani nebavme. No. Ja len by som to teraz zúťal, lebo máme strašne málo času, dokonca veľmi sa za to ospravedlňujem, tak aspoň dvomi, tromi otázkami. Pani veľvyslankyňa, veď my vidíme, že Európska únia sa snaží pomáhať Ukrajine, ako sa len dá, aj vrátane tej 90 miliardovej pôžičky, ktorú po voľbách v Maďarsku odblokoval nový maďarský premiér. No a vidíme to asi najviac pri tom, že postupuje vlastne ten prístupový proces budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii. Práve boli otvorené na tom spoločnom veľkom stretnutí, neviem kde, v Luxemburgu, alebo kde ste to boli?
Áno, v Luxemburgu.
Teda prvý blok, alebo prvý klaster tých prístupových rokovaní, ktorý sa volá, že základné hodnoty. No tak to je akoby dve otázky v jednom. Je to veľmi veľký a vážny milník v tom procese, o ktorom tu hovoríme? A tá druhá časť tej otázky, čo ten klaster základné hodnoty vôbec obsahuje? O čo tam ide?
Áno. Je to rozhodne veľký milník, aj preto, že sa vyše roka čakalo. Komisia hovorila už pred vyše rokom, že Ukrajina je pripravená na to otvoriť, takisto ako aj Moldavsko. A bolo to blokované, ako ste spomínali, do maďarských volieb. Takže je to obrovský milník v tom, že bez tohoto milníka sa nedá pokračovať. Áno, všetko, čo sa robilo doteraz, bolo robené len takým neformálnym spôsobom, ale formálne, teda technicky, sa to otvorilo až včera, tie rokovania.
Rozumiem.
A v tomto klasteri je zahrnuté všetko, čo sa týka otázok vrchovenstva práva, základov demokratickej spoločnosti, štátu, inštitúcií a takisto aj trhová ekonomie, základy trhovej ekonomiky. Mm-hmm. Čiže to je taký všeobsiahly, veľmi dôležitý blok, ktorý teda nie je o technických normách Európskej únie a technických direktívach, ale je to naopak tieto otázky, ktoré každá krajina musí mať musí mať obsiahnuté, aby ten štát vedel fungovať ako moderný demokratický štát.
Rozumiem. No to je asi same o sebe obdivuhodné, že štát, ktorý je v stave vojny a pod tak obrovským tlakom a náporom, akým je, pod akým je v tomto momente, že vôbec ide riešiť takéto veci a že rieši
toto
aj svoju...
Toto je presne ako hovoríte, toto je unikátne na Ukrajine.
No a ešte popri tom dokonca stíhať aj kauzy vo verejnom sektore, dokonca stíhať bývalých členov vlády alebo priamo poradcu prezidenta za korupciu. Mimochodom, pani veľvyslankyňa, tu na Slovensku my počúvame aj výroky nášho predsedu vlády Roberta Fica a on viackrát vyhlásil, ak dovolíte, ja to zacitujem, Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina na svete a platí to na všetkých stupňoch riadenia. Hovoril to napríklad v súvislosti práve s tou 90 miliardovou pôžičkou pre Ukrajinu, že, opäť ďalší citát, Ukrajina je čierna diera, vďaka ktorej sa strácajú miliardy, racionálne ekonomické uvažovanie a udržateľná budúcnosť Európskej únie. No tak ja sa skúsim spýtať naopak, tak ako na tom teda Ukrajina je aj z pohľadu tohto prvého klastra a tých vecí, ktoré tam sú, ktoré ste menovali?
No, s tým by som si dovolila trochu polemizovať, pretože Ukrajina robí reformy v tejto oblasti od roku 2014, teda od majdanskej revolúcie, dôstojnosti. Tam prebiehajú zásadné reformy, vytvorila sa celá sieť protikorupčných inštitúcií, teda jednotka, ktorá vyšetruje korupciu, potom prokurátor, špeciálny súd a takisto aj inštitúcia na prevenciu korupcie, ktorá práve má na starosti tie všetky veľmi, veľmi rozsiahlé dokumentovanie majetku a každoročné updateovanie toho. Mm-hmm. Čiže a tieto fungujú. Práve tieto inštitúcie sú tie, ktoré kvôli ktorým bývalý minister energetiky, bývalý minister regionálneho rozvoja a takisto aj bývalý šéf kancelárie
prezidenta
Zelenského, teda boli ich súdiť, áno, tento systém.
Áno.
A po roku 2022, teda 28. oni 24. boli napadnutí plnoformátovým spôsobom a 28. februára 2022 podali prihlášku do Európskej únie a odtedy proste akcelerovali reformy nebývaným spôsobom.
Je to tak, hej?
No rozhodne a dokonca si dovolím povedať, že nepoznám žiadnu inú krajinu, ktorá by bola aj vojne, proste, kde by bojovala o svoju národnú existenciu a zároveň by robila reformy. Proste neexistuje taká krajina. Ani teda o nej neviem, že by bola bývala existovala. Takže v tomto sú oni skutočne unikátni.
Áno, to sedí aj vzhľadom na to, že musíme končiť, tak urobím takú veľkú záverečnú skrátku na záver. Aj na základe tohoto, čo hovoríte, pani veľvyslankyňa, tak aký je ten reálny časový harmonogram, aký môže byť v súvislosti teda s budúcim vstupom Ukrajiny do Európskej únie a čiarka, je možný vstup Ukrajiny do Európskej únie aj v stave, keď je tá krajina vo vojne?
No, viete, to je také trošku by bolo len hádanie. Rozhodne si myslím, že v ich stave príprav, ak do toho zapoja a zmobilizujú sa, tak si viem predstaviť, že ten prípravu na vstup by vedeli do konca budúceho roku dotiahnuť. Mm-hmm. Teda samozrejme nemali by úplne všetko do bodky dotiahnuté, ale takisto aj my, keď sme vstupovali do Európskej únie, boli rôzne obdobia, ktoré nám dali na to, aby sme dotiahli napríklad environmentálnu legislatívu.
Áno, alebo
ak, áno. Dobre, ak si pamätajú ľudia, tak 7 rokov bola nemožnosť pre Slovákov, aby išli
áno,
pracovať.
Áno, to boli tie prechodné obdobia, presne. Hej,
prechodné
presne,
obdobia.
Tak.
Čiže toto samozrejme by bolo v prípade aj Ukrajiny. Takisto s tou, ja som nechcela povedať s predchádzajúcom tou odpoveďou, že tam nie je korupcia. Samozrejme, že tam je korupcia, ale je to systém, ktorý s ňou dealuje, ktorý s ňou bojuje a majú tie inštitúcie a procedúry a zákony na to, aby sa tak dialo a to aj vidíme z týchto kauz.
Čiže si priznávajú, ale... že aj na najvyšších miestach sa tam deje teda
korupcia. Áno, samozrejme.
A snažia sa ju odhalovať. No,
dobre. No a čo sa týka vašej druhej otázky...
Posledné dve vety, pani veľvyslankyňa. Áno, áno.
Neviem si to celkom predstaviť, že by to bolo počas vojny, ale dúfam, aj preto, že tam žijem, že teda budeme vidieť zloženie zbraní v dohľadnej dobe. No,
bodaj
uvidíme.
By to tak bolo. Bodaj by, už keď najbližšie sa budeme rozprávať, už to tak bude. Čím ano. Chcem teda povedať, že budem strašne rád, keď budete mať čas a prídete aj ku nám do štúdia. Dnes veľmi ano. Pekne ďakujem, že ste boli s nami. Predtým aj Rastislav Káčer, bývalý minister zahraničných vecí, ale v tomto momente sme sa rozprávali s našou diplomatkou, veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, Katarínou Maternovou. Podľa možnosti príjemný deň, pani veľvyslankyňa.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozornie.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
Skrátka, dopodrobna.
Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.